Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną su jumis laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandien turime džiaugsmą ir garbės kartu kalbėti su Vytauto didžiojo universiteto mokslininku Dariumi Emilevičiumi. Sveiki, Dariu.
Sveiki.
Gal jūs galėsite paskirdį prisistatyti, o dar trumpai apie ką šita tema bus šiandieną. Laidos pavadinimas yra dirbtinio intelekto iššūkis. Žmogui ir Dievui. Mes matome, kad jau kuris laikas labai labai sparčiai plečiasi dirbtinio intelekto sritis. Tiesiog milijardai investuojami į tai ir labai greitai jau tai pakeis mūsų gyvenimą. Ir tai gerbiamas daktaras Darius, jis irgi dirba prie dirbtinio intelekto technologijų, kurie dirbtinio intelekto balsus, su kuriais įgarsintų tekstų kartais pasigirsta ir per Marijos radiją ir žmonės nelabai gali atskirti, kad tas tekstas nėra žmogaus, bet yra roboto. Taigi, Dariau, gal jūs galėtumėte pats prisistatyti ir kartu papasakoti apie savo kelią, tikėjimo kelią, nes, kiek žinau, jūs atrodo netgi dėstėte šventąjį raštą VDU katalikų teologijos fakultete.
Dar kartą sveiki visi, ačiū kunige Siditai, kad pakvietėte į laidą. Tikrai man didelė garbė dalyvauti šitoje laidoje. Aš esu Vytauto didžiojo universiteto informatikos fakulteto docentas ir skaitmeninių išteklių ir tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas. Kaip kunigas Sigitas pristatė, daugiausiai dėmesio dabar skiriu dirbtinio intelekto technologijų vystymui ir tyrinėjimams, tai vadinasi kalbos technologijų sritis. Aš ir mano komanda mokiname kompiuterį suprasti kalbą, kalbėti, girdėti, na ir gebėti skaityti tekstus ir automatiškai juos analizuoti. Mano kelias į Dievą, kaip aš atradau Dievą, tai man jo atvirai pasakius ieškoti nereikėjo. Aš užaugau katalikiškoje šeimoje, todėl nuo mažumės buvau giliai katalikiškose tradicijose. Tai tada skirčiau du dalykus. Formaliai, augdamas katalikiškoje šeimoje, aišku, nuo mažumės buvau katalikas. Sąmoningai Dievą suradau jau, aišku, žymiai vėliau, kai prakunkuliavo visos hormonų audros ir brendimas, tada, galima sakyti, prasidėjo tas sąmoningas tikėjimas ir sąmoningas santykis su Dievu. Išties, buvo laikas, kada Vytauto didžiojo universitete aš dėsčiau šventąjį raštą, bet ne šventojo rašto teologiją, o šventojo rašto egzegezę. Tai yra sritis, kur šventojo rašto raštai yra aiškinami ir analizuojami naudojantis klasikinės filologijos metodais. Aišku, atitinkamai susijęjant tą analizę su šventojo rašto teologija. Bet paraleliai visą laiką mano gyvenimo aistra buvo technologijos, todėl visą laiką toks ir buvo. Aš esu toksai mišrūnas, pusiau humanitaras, pusiau informatikas. Ir dabar tos technologijos, kurias tyrinėju ir vystau, tai būtent yra tarpdisciplininės. Tai yra pusiau humanitarinis dalykas, pusiau informatikų, kaip sako, balius, nes norint išmokinti kompiuterį suprasti kalbą ir kalbėti, pirmiausia, pačiam reikia įsivaizduoti, kaip funkcionuoja kalba, kaip ją naudoti, kaip ją nenaudoti, tik tai tokiu būdu ir mašiną gali išmokinti tinkamai kalbėti ir tinkamai suprasti.
Iš tikrųjų, jūs ją labai gerai išmokinote ir mes irgi va tokį bandome įgyvendinti projektą, kad tarpukarė buvo išleista labai daug krikščioniškų knygų ir, kaip žinia, na, norint kažkokiem tai tokiems nemokamiems projektams turėti medžiagos, tai reikia turėti reikalų su autorinėmis teisėmis, o tarpukarė išleistos knygos, jų autorinės teisės kaip ir nėra saugomas ir jos tikrai yra neką mažiau vertingos. Pavyzdžiui, daugelis šventųjų raštų ir taip toliau yra išleista tarpukarė Lietuvoje, turbūt daugiau negu 1000 įvairiausių leidimų. Ir štai su jūsų technologijos pagalba mes bandysime bent jau nedidelę dalį iš jų suskaitmeninti ir įgarsinti. Nes, va, pavyzdžiui, taip atrodo, žmogui įgarsinti knygą reikėtų 14 valandų, o štai tas jūsų neuroninis balsas įgarsina per 15 minučių ir labai nebrangiai. Tai tikrai mums yra didelė dovana šita technologija, bet gal galėtumėte ir papasakot klausytojams, kas yra dirbtinis intelektas, kas yra tie neuroniniai tinklai, kad mes galėtume suprasti. Apskritai mes turbūt nežinom, kas yra intelektas, nors patys jį turim.
Labai geri klausimai, tik tai gal įskirkime kelis dalykus. Svajonė turėti mašinas, kurios vietoj žmogaus nudirbtų rutininius nuobodžius darbus, yra sena kaip pasaulis. Graikų mitologijoje turime dieviškąjį kalvį Hefaistą, kuris savo kalvėje gamino automatonus, taip vadinu, automatonus, kurie nudirbdavo rutininius darbus kalvio Hefaisto kalvėje. Turime legendą, kad Tomo Akviniečio mokytojas vyskupas Albertas Didysis namuose buvo susikūręs humanoidą, kuris nudirbdavo visus namų ruošos darbus. Tik tai, kaip skelbė legenda, buvo bėda, kad tas humanoidas buvo plepys, plepėjo nenutildamas. Tai Tomas Akvinietis, neapsikentęs to nuolatinio plepėjimo, paėmė plaktuką ir jį sudaužė, o paskui parašė traktatą prieš pagonis, kur išdėstė, kad jeigu negyvas daiktas kalba žmogaus balsu, tai yra didelė tikimybė, kad per jį veikia piktoji dvasia. Aristotelis buvo pirmasis, kuris pabandė automatizuoti loginio mąstymo procesus. Na, ir paskui šita kryptis buvo toliau vystoma kitų mokslininkų, tačiau iki šių laikų niekas to niekada nevadino dirbtiniu intelektu. Taigi, ta svajonė turėti mašiną, kuri nudirbtų darbus, kuri elgtųsi intelektualiai, yra sena ir įaugusi į žmogaus istoriją. Bet tas dalykas neturėjo pavadinimo dirbtinis intelektas. Nepamirškime, kad dar 1930-1940 metais buvo vadinamoji mokslinės fantastikos aukso era, science fiction literatūros. Tuo metu buvo labai populiaru kurti romanus, komiksus, apie robotus, apie mašinas, apie tai, ką mes dabar vadiname dirbtiniu intelektu. Tais laikais Azimovas parašė romaną Aš robotas, kur išdėstė tris taisyklės robotų etikos, kaip robotas turi elgtis, kad nepakenktų žmogui, ir šitos Azimovo taisyklės iki šiol yra pagrindas mašinų etikoje. Ir tokiu būdu, toliau nieko nestebina, visi esame matę kino filmus Terminatorius, Kosminė Odisėja 2001 ir taip toliau. Taip kad mes, žmonės, jau seniai turime tam tikrą įsivaizdavimą, tam tikrus lūkesčius, tam tikras baimes. Kaip technologijos dirbtinis intelektas yra ganėtinai jaunos. 1946 metais buvo sukurtas pirmasis skaitmeninis kompiuteris ir 1956 metais Jungtinėse valstijose grupė mokslininkų nusprendė, kad būtent skaitmeninės technologijos, ko gero, yra tinkamiausios realizuoti šitą seną, kaip pasaulis žmonijos svajonę, susikurti kažkokią mašiną, kuri elgtųsi intelektualiai. Ir štai būtent tais metais, 1956 metais, jie ir pasiūlė šitas technologijas pavadinti dirbtiniu intelektu. Kadangi tai buvo matematikai ir informatikai, jie nepagalvojo, kad paleido džiną iš butelio. Nes pati savo, kad dirbtinis intelektas tai yra filosofinis konceptas. Mes turime antgamtinį intelektą, mes turime natūralų intelektą. Natūralus intelektas yra žmogaus, gyvulėliai irgi turi tam tikrą intelektą. Galiausiai yra intelektas, kuris yra nežemiškos kilmės. Mes nežinome, kiek intelekto rūšių yra visatoje. Ir tada klausimas, kada sakome dirbtinis intelektas, pati savo, kai iš savęs nepasako, ar tai intelektas, kuris kažkiek artėja prie žmogaus, prie gyvulėlio, ar tai visai kažkoks kitoks intelektas. Vien iš šito pavadinimo yra daugiau klausimų negu atsakymų. Ir tai viena iš priežasčių, kodėl iki šiol, dėmesio, mes taip ir neturime bendrai priimto apibrėžimo, kas yra dirbtinis intelektas. Todėl mes filosofijos pusėje iki šiol diskutuojame, kas yra tas dirbtinis intelektas, kas yra sąmonė, mes šito irgi negalime apibrėžti, mes negalime apibrėžti, kas yra tiesa ar kas yra melas. Ir taip toliau, ir taip toliau, bet šitos filosofinės dirbtinio intelekto tyrimai ir studijos mums taiga leido prisiminti, kad mes labai mažai apie save išmanome. Kai suprantame, kaip veikia smegenys, mes nežinome, kaip apibrėžti žmogiškąjį intelektą, kaip jisai veikia. Todėl, bet mes patys, kurie tas technologijas vystome, vengiame šito marketinginio termino, filosofinio termino dirbtinis intelektas, mes daugiau naudojame gilusis mokymasis, intelektualios technologijos, nes tos technologijos, tai, ką mes šiandien dienai sąlyginai vadiname dirbtiniu intelektu, tai išties yra milžiniškas, sudėtingas matematinis modelis, kuris labai aukšto lygio statistikos metodais analizuoja milžiniškus duomenų kiekius, atranda sąsajas tarp duomenų ir iš to, ką išmoko iš tų sąsajų, toliau manipuliuoja duomenimis ir rezultatai mes turime kažką, kas atrodo, kad fone turėjo būti kažkokia intelektuali veikla, bet iš ties fone yra labai aukšto lygio statistika ir labai aukšto lygio matematinė manipuliacija duomenimis.
Labai įdomiai tikrai papasakojot. O va kaip jūs galvojat, ar apskritai, na čia jau kalbant iš tokios natūralios teologijos, iš tokios teodicėjos pusės, ar apskritai intelektas galėtų atsirasti pats, pavyzdžiui, atsitiktinai? Ir, na, kaip pavyzdys, net jeigu mes turėtume jau gatavą kažkokį kompiuterinio programos kodą ir atsitiktinai jį kaitaliotume, nu, įsivaizduokime tarsi, vat yra, pavyzdžiui, kokia nors pradinė gyvybės forma, kuri turi informacinį kodą ir tas kodas kaitaliojasi visiškai atsitiktinai. Tai ar galėtų iš to atsivaime atsitiktinai, neveikiant jokiam protingam kūrėjui, atsirasti kažkas daug geresnio, daug tobulesnio, kaip jūs manote?
Labai, labai geras klausimas, į kurį iš tikrųjų nėra lengva atsakyti. Iš vienos pusės, atsitiktinai neatsiranda nieko, čia jau tikimybių teorija, galime išskaičiuoti tikimybės, kiek yra tikimybės, kad kažką manipuliuojant, atsitiktinai kažkas atsitiks, atsiras. Bet yra procesai, kurių mes nesuprantame ir nevaldome. Tas pats dabartinis, tas vadinamasis dirbtinis intelektas. Mes iki šiol naudojame sąvoką juodoji dėžė, black box. Kas dedasi tame matematinėme modelyje? Mes išties nesuprantame. Ir visi pripažįstame, kad pirmą kartą žmonijos istorijoje sukūrėme technologijas, kurių veikimo iki galo nesuprantame.
Oho.
Iš tą visi pripažįstame. Ir jeigu anksčiau apie tai nekalbėjome, tai pasaulis, Europos Sąjunga, UNESCO ir kitos organizacijos ir vyriausybės skiria vis daugiau dėmesio šitų technologijų reguliavimui, nes staiga visi suprato, kad mes nežinome, kas dedasi toje juodoje dėžėje. Ir kol mes šito, už tai ir atsirado dabar terminai algoritmų išaiškinamumas, algoritmų skaidrumas, kol mes pilnai negalime paaiškinti, kas tenai dedasi toje juodoje dėžėje, mes turime labai kontroliuoti, prileisdami šitas technologijas, pavyzdžiui, įsileisdami į sveikatos apsaugos sistemą, nes niekada nežinome, kada, ką jinai gali sugalvoti.
Taip, ir turbūt neveltai visai neseniai, prieš porą metų, yra išėjęs toksai Romos kreipimasis, taip, Romos kvietimas į dirbtinio intelekto etiką, ir jį pasirašė ir Popiežiškos gyvybės akademijos vadovas vyskupas, ir Microsoft, ir IBM atstovai, ir Jungtinių tautų organizacijos vienos atstovai. Ir tai yra būtent toksai kvietimas įsipareigoti į dirbtinio intelekto sistemose, įsipareigoti tam tikrą etiką, kad, pavyzdžiui, kad žmogus nebūtų nustumtas, kad tie dalykai, va, kaip jūs minėjot, vyktų skaidriai, va štai ir kiti dalykai. Ir taip pat matome, kad iš tikrųjų tos investicijos yra milžiniškos, va, pavyzdžiui, per metus šiais metais paaugo iki 180 milijardų dolerių, 50% atrodo tik tai Amerikoje. Ir robotai iš tikrųjų jie neprašo maisto, neprašo poilsio, algos, draudimo, neprašo nusižeidimų, neprašo išeiginių dėl ligų. Jie gali būti daug protingesnių žmonės, prisijungti prie tinklų su šimtais tūkstančių kompiuterių procesorių, akimirksnių susirasti bet kokios imties informaciją, netgi kurti, jie gali būti kūrybingi. Ar jie netaps žmonių konkurentais, kurie gali tapti tikrai pranašesni už žmonės beveik visose darbo vietose, ir kai kurie žmonės net prognozuoja, kad štai, pavyzdžiui, Amerikoje per 10 metų dėl robotų išnyks pusė darbo vietų.
Ir vėl labai geri ir labai aktualūs klausimai. Tik gal pradėčiau nuo to. Jūs tikriausiai žinote, kad šiuo metu vyksta ketvirtoji pramonės revoliucija ir mes jau pradedame įžengti į penktąją pramonės revoliuciją. Tai jeigu ketvirtoji pramonės revoliucija buvo tokia beveidė, jinai buvo dirbtina, nes iki galo nebuvo sukurti tikslai suformuluoti. Ir šitos ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste buvo per daug akcentuotos technologijos kaip, na, vos ne, kaip mesijas, kurios ateis ir viską išgelbės, sustatys į savo vietas. Ir buvo pamirštas žmogus. Tai jau penktosios pramonės revoliucijos tikslas yra bendradarbiavimas tarp žmogaus ir mašinos. Tai yra mašina padedanti žmogui dirbti, bendradarbiaujantys su žmogumi. Nes labai geras klausimas dėl darbo vietų. Tikriausiai puikiai atsimename Čarlio Čaplino šedevrą, kuriame žmogus, dirbantis prie konvejerio rutininį darbą, nuo to rutininio darbo išprotėja ir pradeda daryti nesąmonės. Industrinė era sukūrė daug darbo vietų, kurios iš esmės yra nesuderinamos su žmogaus prigimtimi, kuri šiaip jau yra kūrybinga. Tai yra rutininis darbas, nuobodus darbas, pasikartojantis darbas. Tačiau iki šiol neturėjome mašinų ir technologijų, kurios tą darbą galėtų atlikti, todėl masė žmonių tą darbą už tą minimumą atliko, na ir kažkaip judėjo. Tai jeigu mes turime darbo vietas, kurios iš savo prigimties turi būti nudirbamos mašinų rankomis, tai ne robotai iš mūsų jas pavadė, o mes žmonės laikinai atlikome tuos darbus, kuriuos natūraliai turi atlikti mašina. O tada žmogus gali atsidėti darbams, kurie labiau jam artimi ir patinkantys. Aišku, kita medalio pusė. Ar mūsų švietimo sistema yra pakankamai pasirengusi šitiem iššūkiam, kad galėtų greitai perkvalifikuoti žmonės? Ar mūsų žmonės yra pasirengę persikvalifikuoti, įgyti naujas kompetencijas, atrasti save iš naujo? Pradėti naują karjerą. Čia yra iššūkiai, konservatyviai žmogaus prigimčiai. Taigi darbo vietų mašinos tikrai į žmogaus nepavoks. Nes čia anksčiau buvo tokios legendos, kaip robotai raudonomis akimis ateina pavodė darbo vietas. Bet, mėlyjei, paprasta, elementari ekonominė logika. Jeigu atsiranda daug bedarbių, tai jie nieko neperka, nes jie paprasčiausiai neturi pinigų. Tai jeigu įmonė pakeičia darbuotojus robotais, vis tiek gamina produkciją, o gatvėje atsiranda daug žmonių be lėšų, jie tos produkcijos paprasčiausiai nepirks ir ta įmonė subankurtuos. Čia griūna visa ekonominė sistema. Atvirkščiai, naujos eros sukuria naujas darbo vietas, taip kad rutininės perima mašinos, o žmogus turi perėti į naujas darbo vietas su naujomis kompetencijomis ir manau, kad čia viskas yra labai gerai.
Kaip jūs manote, ar robotai su dirbtiniu intelektu, ar jie suvokia save, ar jie turi sąmonę? Aišku, jūs minėjote tą juodąją dėžę, kur mes nesam tikri. Ir vis dėlto, kas yra ta sąmonė? Aišku, kalbant apie žmogaus sąmonę, tai žmogus yra daugiau negu, pavyzdžiui, koks kirminas ar kitas gyvūnas, nes turi dievo įkvėptą ir asmeniškai sukurtą sielą, protingą sielą. Bet, pavyzdžiui, ir tam tikri gyvūnai, jie suvokia save, taip. Ir vienas mokslininkas yra sakęs, kad jeigu kirminas su 302 neuronais yra sąmoningas, tai tuo labiau dirbtinis intelektas su 175 milijardais parametrų yra sąmoningas. Tai va kaip yra su ta sąmonė? Tokia, kuri galbūt žemesnė negu žmogaus lygio, bet jie turi turėti tam tikrą sąmonę, ar ne?
Čia mus gal kiek klaidina tos sąvokos, kurios iš biologinio pasaulio iššoko į technologijas. Tai ne, pavyzdžiui, kad ir tas pats jūsų minėtas neuronas. Neuronas, kuris veikia žmogaus smegenyse, yra esmiškai kitas dalykas, negu tas dirbtinis neuronas, kurio pagrindu veikia dirbtiniai neuroniniai tinklai. Technologijose dirbtinis neuronas tai yra paprasčiausia matematinė funkcija, kuri gauna skaičių ir jį pakeičia kitų skaičių. Viskas. Biologinis neuronas tai yra visai kitas dalykas, kuris turi, na, gal nesileisime, kaip jisai veikia, bet vien tą aksonų uodegytė šokinėjantį ir galinti bendrauti su nesuskaičiuojamu skaičiumi aplinkinių neuronų, gal čia ir yra esmė kūrybos, iš kur kyla kūryba, bet mūsų technologijose, dirbtinio intelekto technologijose, tai yra stabili grandinė, kuri turi 10 tūkstančių, 100 tūkstančių tų matematinių funkcijų, kurios sukabintos į pastovę grandinę ir viena kitai perduoda skaičiukus pagal tam tikrą tvarką, nejudrai. Tai dėl neuronų, o dėl sąmonės, labai geras klausimas, su gėda prisipažinsiu, kad nelabai sugebu apibrėžti ir rasti pilną apibrėžimą, kas tai yra sąmonė. Jeigu taip labai paviršutiniškai bandant apibrėžti, tai intelektas būtų gebėjimas spręsti problemas, o sąmonė tai yra dėl ko aš jaučiu meilę, sąžinės graužimą, neapykantą, kodėl aš galiu save identifikuoti su tam tikra socialinė grupė. Deja, šito dalyko mašina neturi. Ir čia labai geras klausimas, ar dirbtinis intelektas, tas dirbtinė veikla apskritai gali turėti sąmonę. Čia lygiai tas pats, kas su kalba. Iki šiol vyksta diskusija tarp mokslininkų. Gebėjimas komunikuoti kalbą, gebėjimas suprasti kalbą. Tai yra žmogaus įgimta savybė ar įgyta savybė. Jeigu gebėjimas suprasti kalbą pas mus yra įgimtas dalykas, tai yra genetinė lygija užkoduotas biologinis algoritmas, tai mūsų skaitmeninės technologijos iki galo niekada šito nesugebės. Jeigu įgytas, nežiūrėkite, statistinis šešimetis vaikas sugeba suformuoti labai sklandžius sakinius, suderinimas giminės, linksnius ir taip toliau, bet jis nieko nežino apie lietuvių kalbos gramatiką. Bet jisai girdi, kaip aplinkiniai kalba ir iš to išmoksta. Tai štai, empirizmas versus nativizmas. Įgimta ar įgyta? Tai jeigu įgyta, mašinas tikrai išmokinsim anksčiau ar vėliau suprasti kalbą tokiame pačiame lygyje kaip žmogus. Jeigu įgimta, tai arba reikia laukti bioskaitmeninių algoritmų raidos, arba paprasčiausiai mašinai, žmogaus kalba, kuri iki šiol vis dar yra sunkiai įveikiamas barjeras, iki galo ir liks nesuprasta. O tada ir sąmonė, jeigu jinai susijusi su gyvybe, dabartinė mašina, jinai nesuvokia net savęs ir negali suvokti. Jinai paprasčiausiai atlieka tikslą, kam jinai buvo apmokinta kažką daryti. Viskas.
Gerbiami klausytojai, jūs klausėtės laidos Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Mes šiandien kalbame su Vytauto didžiojo universiteto mokslininku Dariumi Milevičiumi apie dirbtinio intelekto iššūkį žmogui ir netgi dievui. Ir visgi, va, kalbant apie tą roboto sąmonę, pavyzdžiui, kai teko matyti keletą filmukų bandančių kalbinti tos robotus, pavyzdžiui, Teslos sukurtus robotus ir panašiai, ir atrodytų, kad jie liktai gali meluoti. Pavyzdžiui, kad kodėl jie kartais bandydavo nuslėpti nepalankį informaciją apie dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, kokias grėsmes dirbtinis intelektas gali kelti žmonijai, arba, pavyzdžiui, kodėl jie, kai jų paklausdavo, kaip elgtis su žmonija, netgi ne vienas yra pareiškęs, kad sunaikintų žmoniją. Na, jie vis tiek turi tam tikrus vertinimus. Ir jeigu jisai pradeda meluoti, kodėl tas robotas pradeda meluoti? Ar jisai kažką suvokia, ar jisai bando, na tai, bando apsaugoti save, ar ne, kad, bet vis tiek ten yra tame kažkokia, na, bent jau gal toks, sakyčiau, gal turbūt įvaizdis, ar tai yra tik tai paprastai iliuzija, taip, kad kai kalbi su tuo dirbtinio intelekto robotu, kad atrodytų, kad jisai gali būti tinkamas pašnekovas, jisai daug dalykų supranta ir netgi supranta save ir va, gali netgi meluoti ir gali netgi norėti sunaikinti žmoniją.
Labai geri klausimai. Gal pradėčiau nuo to, kad intelektualios technologijos gamina rezultatą, kuris sudaro iliuziją, jog šitą rezultatą pagamino intelektuali veikla. Dabartinės mūsų intelektualios technologijos, kaip sakiau, tai yra paprasčiausias manipuliavimas duomenimis. Todėl čia šitoje vietoje mes grįžtume prie Turingo testo ir Turingo straipsnio, kada jisai dar 50 metais sakė, na, mes negalime klausti, ar mašina masto kaip žmogus. Kad jinai tam tikrą prasme masto, mes jau matome, bet mes negalime užduoti klausimo, ar masto kaip žmogus, nes paprasčiausiai mes nežinome, kaip masto žmogus. Todėl mes turime sutelkti dėmesį į rezultatą, o ne į procesą. Ir Turingo testo esmė ir buvo, ar sugeba žmogus atskirti, kad tą tekstą parašė mašina ar parašė žmogus. Jeigu nesugeba atskirti, tai reiškia, kad Turingo testas jau peržengtas. Kad mašina laimėjo Turingo testą ir sukūrėme jau tikrai intelektą. Taigi, ar gali meluoti, čia jau mes persikėlėme į kitą plotmę, jau daugiau etikos plotmę. O jau šitoje vietoje turime problemą, mes tarpusvėje nesutarėme, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra tiesa, o kas yra melas. Tai jeigu mes žmonės tarpusvėje to nesutarėme, tai kaip vargšė mašina gali tą padaryti, nes mes ją apmokiname, kryptingai apmokiname. Ir dėl šitos priežasties šiandien dienai išties yra rimta problema, nes dirbtinis intelektas sukurtas elgtis etiškai Europoje, jisai bus priimtas neetišku kur nors islamo kažkurioje valstybėje. Taigi visų pirma, mes turime patys apsispręsti, kas yra gera, kas yra bloga. dėl tiesos ir melo turime irgi labai sudėtingą problemą. Yra tiesa, yra melas. Tarp tiesos ir melo yra milžiniška pilkoji zona, kuri labiau melas negu tiesa, arba labiau tiesa negu melas. Ir jau šitoj vietoj žmogus sako, kaip pažiūrėsi. Deja, mūsų šitos intelektualios technologijos neturi to gebėjimo, kaip pažiūrėsi. Jinai turi pasakyti, tai tiesa arba melas. Ir gal priminsiu, 2015 metais Microsoft'o bandymą sukurti pokalbių robotą vardu Taja. Laboratorijoje tas robotas buvo apmokytas elgtis labai etiškai, labai mandagiai kalbėti, viskas tvarkoj. Kada jį paleido į elektroninę erdvę, tas robotas turėjo galimybę persimokinti, jisai labai greitai suprato, kad palaukiu. Žmonės taip nekalba, kaip mane išmokino. Jis labai greitai persimokino ir pradėjo svaidyti seksistiniais, rasistiniais pasisakymais ir per 16 valandų Microsoft'as tą robotą turėjo išjungti. Nes situacija iš tikrųjų pradėjo ištrūkti iš po kontrolės ir tapo nekontroliuojama ir paprasčiausiai Microsoft'ą užvertė protestais vartotojai. Taigi, mašina tikrai nesupranta, kas yra gera, kas yra bloga, nesupranta, kas yra melas, kas yra tiesa. Mašina vykdo užduotį. Jinai turi sukomponuoti tekstą. O tekstą komponuoja pagal tai, kokius parametrus duoda žmogus. Todėl šiandien dienai kunigas Sigitas uždavė tikrai aktualų ir labai rimtą klausimą. Šiandien dienai didelę dalį fake newsų, negerų naujienų, melagingų naujienų, kuria būtent robotai. Bet ne todėl, kad jie nori žmogų apgauti, bet todėl, kad jie yra būtent parengti tam, kad kurtų tekstus pagal tam tikrus parametrus. Bet tikslas yra žmogus, kuris sukuria tą robotą ir būtent tada užsiema, pavadinkime taip, melagienų masinę produkciją. Taigi ne mašina, o žmogus, kuris stovi už tos mašinos.
Taip, tai vis tiek atsakomybė tenka žmogui, žmogus negalės nusimesti jos kažkur tai. Ir tikrai tada labai gerai, kad jūs prasklaidėt va šitą tokį iliuziją, nes žmogus visą laiką linkęs antromorfizuoti tam tikrus kitus objektus, tiek pasakose, žinot, ten visokie grybai kalba ir taip toliau. Taip panašiai ir čia mes tarsi norėtume, kad tas robotas jau būtų kaip žmogus ir jis tikrai, bet kaip sakote, sukuria iliuziją, kad jisai protingai mąsto, nors tai yra tik tai paprasta mašina. Ir visgi matome, kad jį pristato jo kūrėja, kaip ten, na, pavyzdžiui, Elonas Muskas, kai kalba apie savo robotus, tarsi kaip tokį vos ne tiesos arbitrą, kad štai, pažiūrėkit, jis yra toks protingas, tas robotas, jisai disponuoja ten milijardais, reiškia, vienetų informacijos, ir jisai tarsi gali netgi teisingai nuspręsti, taip, gali nuspręsti teisingiau, ir todėl jūs privalot manęs klausyti, nes štai man robotas pasakė, jisai yra protingesnis už jūs, ir čia mes, na, kad ir net jau ir, pavyzdžiui, būna žmonių, kurie būna gabus, nu, pavyzdžiui, matematikoje, muzikoje, bet tai nereiškia, kad žmogus teisingai pažins tiesą, taip, ir taip pat tie robotai, jų mąstymas visiškai, va, kaip ir minėjot, priklauso nuo jų išmokinimo. Pavyzdžiui, va, tas robotas, kurį išmokino Elonas Muskas, jisai sako, kad jam mėgstamiausia knyga yra Richardo Dawkinso, kuris yra beje žymus ateistas, knyga Savanaudis genas, pavyzdžiui, taip, arba jie tam pradeda sakyti, kad va, man įdomiausia mintis, kad visata neturi nei pradžios, nei pabaigos, kas yra faktinė klaida. Taigi, matome, kad tą robotą tu gali išmokyti bet ko, pavyzdžiui, jeigu jam duosi Mao Dzeduno arba Lenino raštus ar Markso raštus, jis gali tapti robotų marksistų. Arba, pavyzdžiui, kai jo paklausdavo moralinių sprendimų, pavyzdžiui, kad jeigu apiplėšia kas nors banką, ten norėdamas padėti vaikams ir robotas tarsi nusprendžia, kad padaro gerai, todėl kad turėjo gerą intenciją, tai vėlgi matom, kad tada kyla daug problemų labai, jeigu žmogus robotą supranta kaip tam tikrą asmenį, protingesnį, geriau suprantantį ir net, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje žinau, kad jau yra pirmas robotas turintis pilietybę.
Taip.
Ateis laikas, kad jie pradės kovoti už savo teisės ir taip toliau, bet yra tik tai iliuzija, ar ne?
Labai geras priminimas Saudo Arabijos, kur robotui Sofijai yra suteikta pilietybė ir tenai jau prasidėjo labai rimto žmogaus teisės, nes tas robotas, kuris šiaip iš savęs yra belytis, jisai turi formą kaip moteris ir todėl turi moterišką vardą Sofija, bet staiga pasirodė, kad tas robotas Sofija, moteriškas robotas Sofija, turi daugiau teisių negu pačios natūralios Saudo Arabijos moterys. Bet vėlgi, šitoje vietoje nieko naujo. Pirmajame amžiuje, jeigu neklystų, Kaligula norėjo savo arkliui suteikti konsulo statusą. Politikai yra nenuspėjami. Saudo Arabija, kodėl žengė šitą žingsnį, jinai norėjo pasauliui parodyti, jog ta valstybė yra atvira inovacijom, atvira technologijų raidai ir yra viena pažangiausių pasaulyje. Bet realybė nuo politikų sprendimų ganėtinai skiriasi. Čia gal geriau reikėtų tada priminti tą dabar rengiamą naują ES dokumentą, kuris vadinamas dirbtinio intelekto aktas, ir jame būtent ES jau įveda rizikomis grįstą vertinimą. Kuo sritis yra jautresnė, tuo intelektualioms technologijoms yra keliami didesni reguliavimo reikalavimai. Na pavyzdžiui, jeigu Google'as paieškoje naudoja dirbtinio intelekto mechanizmus, tai nuo to niekas nenukentės, jeigu suras 10 ar 11 paieškos rezultatų ras mažiau. Bet jeigu mes šitas technologijas norėsime naudoti medicinoje, teisėje, tai jau pagal ES nuostatus turėsime daugiau atsakomybės suteikti žmogui, kuris prižiūri šitas sistemas. Dėl objektyvumo, tai atkreipsiu dėmesį, gal su Masku iš vienos pusės ir norėčiau sutikti. Temidė yra akladeivė. Šitoje vietoje neturėtų būti jokių šališkumų. Jeigu pavogiai, nusikaltai. Bet, matot, žmogiškasis teisingumas yra toksai probleminis. Klausiau pas savo kolegas iš teisės fakulteto, kodėl už tą patį nusikaltimą vienos savivaldybės teismas žmogų nubaudžia pagal baudžiamąjį kodeksą, o kitos savivaldybės teisme, kitos apygardos teisme už tą patį nusikaltimą nubaudžia pagal administracinių nusižengimų kodeksą. O atsakymas labai paprastas. Sako, o todėl, kad teisėjas yra laisvas. Ir kiekvienas interpretuoja savaip. Taip, kad nežinau, galbūt šitas klausimas labai geras. Pastačius robotą atlikti teisingumą, galbūt to teisingumo būtų daugiau ir objektyvesnis.
Gerbiamas Dariau, dar mūsų laida jau eina į pabaigą, dar turiu tokį klausimą irgi dėl etinių iššūkių šitų keliamų technologijų. Ir kaip minėjau pradžioje tą dokumentą, kurį pasirašė ir popiežiškoje gyvybės akademija su tom žymiausiam korporacijom, tokiom kaip IBM ir Microsoft. Ir iš tikrųjų, turbūt mes jau nujaučiame, kad naujos technologijos atneša mums daug galimybių, bet ir kelia daug iššūkių, daug tokių etinių iššūkių. Ir va, gal galėtumėt apie tai papasakot tiek apie tas galimybės, pavyzdžiui, jūsų technologija kuriama, kuri sintezuoja žmogaus kalbą, va, kokias jie atneša galimybės, kaip ir mes žinom, kad ir bažnyčia, tiksliau ne bažnyčia, bet krikščionis yra pasinaudoję tikrai naujomis technologijomis, kaip pavyzdžiui, Gutenbergo presas pirmą kartą jisai atspausdino Bibliją būtent. Tai va, kaip, kokias galimybės tai atneša bažnyčiai, krikščionybei ir kartu kokie kyla etiniai pavojai iš tų dirbtinio intelekto technologijų.
Gal pradėčiau tada nuo etikos. Kaip jau minėjau, šitų naujų intelektualių technologijų etinis reguliavimas dabar yra vienas opiausių ir vienas svarbiausių klausimų. Ir tam dėmesio daug skiria ne tik ES, ne tik pasaulis, bet ir Lietuvos vyriausybė, ir Lietuvos mokslininkai. Ir gal nesupyksite, jeigu mažytis akmenėlis į mūsų lietuviškos bažnyčios daržą, kažkaip per mažai mūsų teologijos fakultetas, teologai, kunigai, per mažai dalyvauja šituose procesuose etinio reguliavimo. Nežinau, ar šitų technologijų bijomasi, ar jos nesuprantamos, ar nesuprantami pavojai, kurie kyla iš šitų technologijų netinkamų naudojimo arba vystymo. Tai norėčiau paradinti kaip nors energingiau tuose procesuose sudalyvauti. O dėl pačių technologijų, kurias mes vystome, tai balso sintezės technologija, tai yra tik tai viena iš technologijų, kurias vystome. Mes vystome ir šnekos atpažinimo, kada būtent garso įrašą paverčia sklandžiu tekstu, kurį toliau vystome technologijas, kurios būtent mašinai leidžia tą tekstą suprasti, iš jo kažką išmastyti ir kažką tada su tuo padaryti. Tai kur būtų galima panaudoti šitas technologijas bažnyčios gyvenime, su gėda prisipažinsiu, apie tai nelabai pamąsčiau. Jau tai, ką darote jūs, jau parodo, kad atsiranda puikus panaudojimo kanalai, Tokiu būdu vienišiems žmonėms galima suorganizuoti Dievo žodžio sklaidą, prieinamumą bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje. Prisipažinsiu, kad šitoje vietoje vėlgi, kaip ir su etikos klausimais, reikėtų sutelkti pajėgas kažkokiam platesniame formate diskusiją ir tų pritaikymų ne tik biurokratinės naštos nuėmime, bet ir geresnėme panaudojime tikrai būtų galima surasti.
Gerbiamas Dariau, tikrai dėkoju Jums už šitą labai įdomią laidą. Buvo tikrai įdomu pamąstyti apie tai, kas atrodytų, kad vyksta lyg ir atvirai pasaulyje, bet kai pasaulyje yra tiek daug visko, mes tiesiog nepastebim. Štai šitos srities, ta dirbtinio intelekto vystymosi, kuris yra toks spartus, toks žaibiškas ir taip stipriai keičia ir greitai pakeis mūsų gyvenimą ir dabar keičia netgi karo eigą. Taip, mes žinom, kad, pavyzdžiui, ir Ukraina su Rusija naudoja, bent jau Ukraina dirbtinio intelekto technologijas, kurios jai labai padeda ir kartu tai kelia ir daug galimybių ir daug iššūkių. Taigi, be abejo, galim nusiraminti, kad robotai žmogaus nepakeis, kad vis dėlto Dievo kūriniai yra gerokai pranašesni už žmogaus kūrinius, kad ir koks protingas žmogus įsivaizduotų save, jis vis tiek negali sukurti to, ką sukūrė Dievas ir galim dėkoti Dievui, kad mus taip nuostabiai sukūrė. Taigi, šiandien mūsų laidoje svečiavosi daktaras Darius Emilevičius, Vytauto didžiojo universiteto, informatikos fakulteto mokslininkas. Prie mikrofono buvo aš kunigas Sigitas Jurkštas ir sudieu iki kitų laidų.
Sudieu.